у люстерку вечності.
Пакаленні мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харыўскі. Вітаю сардэчна. Сёння нашая гутарка пра яшчэ аднаго з такіх творцаў, славутага дойліда, які стаў стваральнікам першых храмаў у стылі барока ў нашых краях. Яго звалі Ян Франкевіч. Імя гэтае і да сёння ведамае толькі вузкаму колу даследнікаў. Хоць менавіта гэты архітэктар започаткаваў тыя горадабудаўнічыя ансамблі барочнага кшталту, якімі мы сабе і ўяўляем сёння Нясвіж і Вільню. Будучы архітэктар нарадзіўся ў цяперашняй сталіцы Беларусі ў Менску ў 1559 годзе ў сям'і Кушнера. І сам Ян Франкевіч, пасталеўшы, пачынаў працаваць, працягваючы бацькоўскую справу, кушнерам, але абраў сабе зусім іншы шлях, уступіўшы ў 1592 годзе ў новы яшчэ тады каталіцкі ордэн езуітаў і стаў законнікам у Рызе. Ведама, што ў рыжскім кляштары ён пражыў блюзу 2 гадоў, пасля чаго быў выпраўлены на радзіву ў Беларусь, каб ствараць разам з іншымі братамі-езуітамі кляштар у Нясвіжы. Ён працаваў там у Нясвіжы спачатку хлебапёкам, а пасля стаў руплівым памочнікам славутага італьянскага архітэктара-езуіта Яна Марія Бернардоні, які, прыехаўшы быў на запрашэнне Радзівіла ў Нясвіж, каб збудаваць першыя ўзоры стылю барока паза Італіі. Вядома, што ў Нясвіж італьянец з'явіўся разам з памочнікам Міхалам Рэганам. Апошні працаваў там толькі год, потым яго на імя знікае, а вось пра другога вучня Яна Франкевіча мы вядзем сённяшнюю нашую гаворку. Вядома, што ён, менскі ўраджэнец, былы кушнер Ян Франкевіч, які, стаўшы езуітам, працаваў у Нясвіжы пекарам і дапамагаў Бернардоні ў будаўнічай працы. У 1596 годзе Бернардоні палічыў сваю працу ў Нясвіжы завершанай. Апошнія 3 гады прысутнасці італьянцаў Нясвіжы былі прысвечаныя канчатковаму фармаванню здольнага вучня. Ён вывучыў яго на архітэктара. Ян Франкевіч урэшце стаў і паплечнікам, і наступнікам італьянцаў Нясвіжы. Пра ягоны талент сведчыць і той факт, што калі ён сустрэўся з Бернардоні, то меў за плячыма ўжо 35 гадоў. Але здолеў навучыцца складанай прафесіі будаўніка так дасканала, што пазней у Вільні пры будаўніцтве касцёла Святого Казімера цягам 20 гадоў бязменна кіраваў і ўзвядзеннем муроў, і выстроем інтэр'ераў. Ён быў, як я казаў, прысланы езуітамі з Рыгі да Нясвіжа ў 1594 годзе як выдатны майстар-пекар, а ўжо праз 5 гадоў быў прызначаны кіраваць тамтейшымі будоўлямі пасля ад'езду Бернардоні ў Кракаў. Ад тае пары да канца жыцця ў 1627 годзе Франкевіч згадваецца ўжо толькі як архітэктар. У Нясвіжы ён дабудаваў фарны касцёл Божае цела на ўзор рымскага, першага езуіцкага храма Ісуса, а таксама кляштар і калегіум пры ім. Менавіта Ян Франкевіч ставіў купал над Нясвіжскім касцёлам Божае цела. Вераемна, ён давяршаў і іншыя будоўлі горада. А затым яго езуіты выпраўляюць у Вільню, дзе ён будуе першы храм у новым стылі тады барока. Езуіцкую святыню на Ратушнай плошчы, велічны касцёл Святога Казімера. Закладанне касцёла і кляштару пры вялікай вуліцы адбылося падчас урачыстасцяў з нагоды кананізацыі святого Казімера 4 сакавіка 1604 году. Фундатарамі касцёла былі Жыгімонт Ваза і Леў Сапега, а кляштару Сапегі і Гансеўскі. План касцёла прывезлі з Рыму, нагляд за будаваннем ажыццяўляў архітэктар Франкевіч. Паводле схемы і пачатковага вобразу гэтая святыня паўтарала рысы касцёлу Божае цела, што ў нясвіжы, але касцёл віленскі святого Казімера шмат кроць перавысіў памерамі свой прататып. Адно вышыня купала сягае на 40 метраў угару. Ян Франкевіч, услед за сваім настаўнікам Бернардоні, імкнуўся стварыць храм як мадэль сусвету. Просты крыж, над ім купал, як метафара космасу. Будаванне касцёла скончылася да 1609 году, але аздоба інтэр'ераў цягнулася яшчэ амаль 10 гадоў, а пабудову кляштару з калегіумам скончылі толькі ў 1624 годзе. Ян Франкевіч у Вільні ў першыя гады 17 стагоддзя таксама аднаўляе і разбудоўвае гмах касцёлу святых Янаў, што пры віленскім універсітэце, а тады езуіцкая акадэмія, будуе мураваны праваслаўны сабор святога духа ў аднайменным манастыры. У выніку вобраз горада змяніўся, і распачалася вялікая эра барока ў Вільні. А адсюль езуіты яго запрасілі у Варшаву збудаваць там першы езуіцкі кляштар з касцёлам Дзевы Марії Ласкавы. Касцёл быў пабудаваны да 1626 года паводле праекта самога архітэктара Франкевіча, чыё майстэрства паказвала незвычайны прафесіяналізм і досвед. І гэта першы ўзор стылю барока ў Варшаве. Сёння там санктуарій панны Марії Ласкавы, дзе ўшаноўваецца святы абраз Маці Божая на троне. І аўтарам гэтае майстэрскае будовы быў ужо слынны дойлід будаўнік касцёла святого Казімера і стваральнік стылю барока ў Вільні. Ян Франкевіч астатнія свае гады правёў у Беларусі, у нясвіжы, але памёр у Варшаве, не спыняючы там працу. Яшчэ мала хто ведае, што ягоны працоўны альбом з праектамі і малюнкамі з Радзівілаўскага архіва сёння зберагаецца ў Кіеве, ва ўкраінскай акадэміі навук. Ён датуецца 80-мі гадамі 16-го стагоддзя. Сярод чарцяжоў Франкевіча ёсць два, што нагадваюць нам вядомыя віленскія пабудовы. Гэта план познегатычнай базілікі, што падобна да плану касцёла святых Янаў да перабудовы. На пачатку 17-го стагоддзя ініцыятарам перабудовы гэтага храма быў Павел Бокст, які меў з Франкевічам шчыльныя стасункі. Пра выгляд, што набыў касцёл святых Янаў, мы можам меркаваць паводле краслюнкаў і праекту самога Яна Франкевіча, што цудам ацалелі ў тым кіеўскім ягоным альбоме. Калі параўнаць тыя старыя праекты пачатку 17-го стагоддзя і цяперашні план касцёлу, то можна заўважыць, што ў агульных сваіх рысах будынак не змяніўся да нашых дзён. А таксама ёсць план другога храма, што паводле кампазіцыі нагадвае план касцёла Казімера. В альбоме таксама ёсць багата іншых малюнкаў, праектаў, абмераў, архітэктурных і скульптурных шкіцаў. Выглядае, што гэта быў адначасова і канспект, і дзённік, і нататнік, і альбом для малявання. Мова макаранічная, але збольшага беларуская, у лацінкавай транслітарацыі. Ось, напрыклад, такая цытата. Цытую. «Семінарыум – места нясвіжскае, збудаваны мяшчанамі нясвіжскімі, мае ў сабе 40 локцяў і зроблены з дрэва, а я намаляваў, як мураваная». Канец цытаты. Гэта беларускі кушнер і пекар, які ніколі не бачыў Італіі, да наогул ніколі не з'язджаў з Беларусі, стаў першым у нашых краях архітэктарам эпохі барока. Езуіт Ян Франкевіч, працуючы на свой ордэн, будаваў не толькі касцёлы, але і праваслаўную
царкву Святого Духа. Але неўзабаве па сканчэнні велізарных будаўнічых прац у Вільні праз колькі ціхамірных багатых гадоў ізноў пачаліся войны. Праўда, стары дойлід Ян Франкевіч ужо расстаўся з гэтым светам у 1627 годзе. І гледзячы сёння на велічныя храмы, збудаваныя паводле праектаў Яна Франкевіча ў Беларусі, Літве і Польшчы, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а хараство і гармонія застануцца ў вечнасці. Шкада, што памяць пра яго ў Беларусі амаль сцёртая, а імя гэта выдатнага творцы, слаўнага сына беларускай зямлі, вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.